азатлық радиосы сілі. Январның 25-ші шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Кушма Штатлар президенты Барак Обама Конгресста еллык чыгышын ясады. Татар интеллектуаллары Миннехаровны татар мәнфәгатьләрен якларга чакыра. Шул хакта галим Дамир Исхаков белән әңгәмә тыңларбыз. Татарстан Аксакаллар Шурасы 2012 елны татар тарихи елы итәргә тәкъдим итә. Язучы Айдар Хәлим хакимиятне тәнкыйтьләп килсә дә, аны юбилей белән котларга шактый җитәкчеләр килде. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында ул сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мисырда узган елгы инкыйлабны искә алалар. Сайлаучылар лигасы бердәм Русия белән сөйләшүләрдән баш тартты. Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы Русия матбугат иреге исемлегендә 142-нче урында дип белдерде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мисырда 2011 елның 25 гыйнварында булган президент Хөсни Мөбарәкне хакимияттән алган инкыйлабны искә алалар. Илдә ял көне игълан ителгән, Кахире һәм башка зур шәһәрләрдә урам җыеннары узды. Мисырның хәрбиләр хакимияте төрмәләрдән узган елда кулга алынган 2000 ләп кешене азат итәргә вәгъдә итә. Югары хәрби шура башлыгы Хөсәйн Тантауи илнең кайбер шәһәрләрендә гадәттән тыш хәлнең бетерелүе турында игълан итте.
وبعد ان قال الشعب كلمته واختار
خلق үсүзен әйтеп парламентны сайлагач бүген мен илдә гадәттән тыш вазгыятны битерү турында карар кабул иттем. Толоң һәм башка шундый җинаятьләр дәвам иткән урыннарны санамаганда бу карар ил буйлап 2012 елның 25 гыйнварыннан гамәлгә керә диде маршал.
على ان يسري هذا القرار اعتبارا من صباح يوم الخامس والعشرين من يناير عام 2012
Хокук яклау оешмалары исә мөбарәкне урыныннан алудан тыш илдә башка алга китеш юк дип белдерде һәм хәрбиләрне хакимиятне тизрәк ватандашлар оешмаларына тапшырырга чакырды. Кытайның көньяк-көнбатышында иминлек көчләре белән хакимиятләрнең Тибет халкы хокукларын бозуына ризасызлык белдерүче активистлар арасында атышлар дәвам итә. Чит илләрдә Тибет хокук яклаучы оешмалар хәбәр итүенчә, кичә Ганзи вилаятендә кимендә 2 кеше атып үтерелгән. Лухо бистәсендә дүшәмбе көнне 1 кеше үлгән. Бәрелешләрдә яраланган 30 лап тибетлы Лухода гыйбадәт йортында бикләнгән, аларны полиция камауда тота. Сүргендәге Тибет хөкүмәте башлыгы Хинстанда яшәүче Лобсна Сангай, халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итеп, битараф булмаска, кан коюшны туктатырга чакырды. Русия президенты Дмитрий Медведев бүген Мәскәү дәүләт университетының журналистика факультеты студентлары белән очрашуда, оппозиция белән шул санда парламентка кермәгән оппозиция белән сөйләшүләргә әзер булганын белдерде. Русиядә хәлләрнең экстремаль рәвештә үзгәрәчәге мөмкин түгел, диде президент. Алдагы президент сайлауында катнашмаячагы турында сөйләп, сәяси яктан моның мәгънәсе юк, диде Медведев. Киләчәктә ул сәясәттә калачагын әйтте.
Я, кстати, никогда и нигде не говорил, что я вообще не буду больше баллотироваться. Я напомню, мне всего 46 лет.
Мен әле 46 гына яшь, киләчәктә минем сәяси көрәштә катнашырга көчем булачак.
Дальнейших политических баталий.
Диде Медведев. Наркотик таратуда гаепләнеп 10 ел колониягә хөкем ителгән оппозиция вәкиле Таисия Осипова эше турындагы сорауга Медведев аны ярлыкау мөрәҗәгатен тикшерергә әзер булганын белдерде. Михаил Ходорковский турында Медведев аңа билгеләнгән хөкем карары көчендә кала, Ходорковский гаепле санала, президент берни дә эшли алмый, диде. Журналист Олег Кашин турында сөйләп, президент һөҗүм итүчеләр исемлеге билгеле булуын әйтте, әмма тикшерүгә авырлыклар тудырмасы өчен тулырак мәгълүмат бирә алмыйм, диде. Премьер-министр Владимир Путин исә бүген Томскида политехник университеты студентлары белән очрашты. Анда ул Русия ачык дәүләт һәм беркайчан да диктаторлыкка әйләнә алмый, дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
И Яңа гына төзелгән сайлаучылар лигасы Бердәм Русия фирқасы катнашында пәнҗешәмбегә билгеләнгән сайлауалды сөйләшүләрендә катнашудан баш тартты. Әлеге очрашу булачагын Дәүләт Думасы вице-спикеры Олег Морозов хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, оппозиция кешеләре, шулай ук белгечләр һәм сайлаучылар лигасы исемле ватандашлар берләшмәсенең сайлауалды очрашуында халык алдында ачык итеп сөйләшүе халыкның сайлауларга ышанычын кире кайтара алыр иде. Сайлаучылар лигасы вәкиле Сергей Пархоменко очрашуда лигадан аерым кешеләрнең катнашу ихтималы бар диде. Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы үзенең матбугат иреге индексы исемле еллык хисабын бәян итте. Оешма дөньяның төрле илләрендә мәгълүмат чараларына эшләргә киртәләр булу булмауны, журналистларның иминлеген, мәгълүмат чараларына кагылган канунларны тикшерә. Элеке елларда кебек үк исемлектә беренче урыннарда Финляндия һәм Норвегия, соңгы урыннарда авторитар режимлы Дөньяк Корея, Төркмәнстан һәм Африканың берничә дәүләте. Русия исемлектә 142-нче урында. Кайбер уңай үзгәрешләр булса да, шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы белгечләре Русиядә матбугат иреге тирәсендәге вазгыятны торгынлык дип бәяләде. Берләшкән милләтләр оешмасы иминлек шурасының даими вәкилләре АКШ, Британия һәм Франция Русиянең Сүриягә корал сатуын тәнкыйтьләде. Кичә иминлек шурасы утырышы Якын Көнчыгыш һәм Фәлестин хакимиятенә багышланган иде. АКШның БМОдагы вәкиле Сьюзен Райс бөтен илләргә мөрәҗәгать итеп, Сүрияне корал белән тәэмин итүне туктатырга чакырды. Шулай ук ул Сүриядә көч куллануны туктатыр өчен тырышлыкны арттырырга чакырды. Райс иминлек шурасының Сүрия турында катгый резолюция кабул итүе кирәк. Күптән түгел Русия әзерләгән резолюция өлгесен көнбатыш илләре кабул итмәде. Документта Сүриягә корал сатуны туктату һәм Дәмәшкә каршы чикләүләр кабул итү турында бер сүз дә булмаган. Бүген Иминлек шурасында яңа резолюция өлгесенең эчтәлеге тикшерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Теге дегетчеләр кебек ияреп кенә йөрмәскә, кемнең артыннан, үзебезнең мәнфәгатьләрне кайгырып йөрергә кирәк. Мин уйлыйм, менә шушы безнең мәнфәгатьләрне кайгырту җитми милли яктан. Шуңа күрә күтәрдем мин алдырды. Бизнесчеләр бер сискәнеп китеп, бәлки уйлый башладылар дип.
Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка язган ачык хатта татар милли мәнфәгатьләрен якларга чакыра. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны дөнья яңалыкларыннан башлыйбыз. Кушма Штатлар президенты Барак Обама Конгресстагы еллык чыгышында илдә кремнәрне гаделрәк итеп бүлешергә чакырды һәм гарәп язын хуплады. Әлеге чыгыш белән тулырак итеп Наив Акмал таныштыра.
Киләсе елда яңадан сайланырга җыенучы АКШ президенты Барак Обама парламенттагы еллык мөрәҗәгатендә кремнәрнең тигез булмавы мәсьәләсен күтәрде. Конгресстан телевидение аша бар илгә күрсәтелгән чыгышында Обама икътисадның һәр кем өчен эшләргә тиешлегенә басым ясады. Бу мөрәҗәгатьтә республиканнар бик нык каршы чыгып килүче байлар өчен салымнарны арттыру таләбе дә яңгырады. Икътисад аякка басып килә, әмма эшсезлек дәрәҗәсе әле дә 8.5% булып кала. Күпчелекне республиканнар тәшкил иткән конгресстагы чыгышында Обама:
We can either settle for a country where a shrinking number of people do really well.
Я без кими баручы сондагы кешеләр яхшы яшәүче. Өчен ишка күч хәл белән ялгаучылар орта барган ил булуга ризалашабыз. Я икътисадны һәр кемгә гадел өлеш чыгарлык, һәр кем бер үк кагыйдәләр белән эш итәрлек итеп торгызабыз, диде. Бу демократ кыйммәтләр дә, республикан кыйммәтләр дә түгел, бу Америка кыйммәтләре. Без аларны торгызырга тиешбез, дип өстәде Обама. Аның айтуынча, икътисад 2007-2009 елгы төшенкелектән чыгып килә. Демократ президентның: «Мин каршылыклар белән чаралар күреп көрәшәчәкмен. Мин бу икътисадны кризиска керткән элекке сәясәтне кире кайтару тырышлыкларына каршы торачакмын» дигән сүзләре республикан конгрессменнарга төбәлгән иде. Обама тагын бер мәртәбә миллионерлар гади эшчеләрдән азрак салым түләргә тиеш түгел дигән фикерен кабатлады. АКШ президенты елына 250 мең доллардан азрак акча алучыларга салымнарны күтәрмәскә вәгъдә итте һәм елына 1 миллион доллардан артык акча эшләүчеләр 30% салым түләргә тиеш, диде. Ношар исәпләнгән кредитлар, ялган киремнәр белән көчсезләнгән икътисад чорына кире кайту булмаячагын белдерде АКШ президенты. Ул шулай ук илнең финанс үзәге булган Уолл-стритны реформаларга чакырды. Обама, әгәр илгә файда китерлек, лабораторияләрдә эшләрлек, үз кәсепләрен ачарлык чит ил яшьләренә ил ишекләрен киңрәк ачучы канун әзерләнсә, аны шунда ук имзалаячагын әйтте. Халыкара сәясәт турында сөйләгәндә, АКШ президенты Либия диктаторы Мәммәр Каддафиның үлемен хуплады. Сүрия президенты Башар Әсәдне дә аның көннәре санаулы дип кисәтте. Ул гарәп язы идеалларын киләчәктә дә якларга вәгъдә итте. Шулай да президент халыкара сәясәттә төп игътибарны Иран атом программына юнәлтте. Кушма Штатлар Иранның атом коралы ясауына һәр төрле чаралар белән каршы торырга әзер һәм бу ил хөкүмәтенә чикләүләр белән басым ясауны дәвам итәчәк, диде Обама. Иранга карагыз. Атом программа белән ничек эш итү мәсьәләсендә моңарча бүленеп бәхәсләшеп килгән дөнья берләште. Хәзер Иран режимы тагын да көчлерәк изоляциядә. Иран җитәкчеләренә карата кырыс чикләүләр кулланыла һәм бу басым кимеми. Бернинди шик юк, Америка Иранның атом коралына ия булуына юл куймаячак. Моңа ирешү өчен мин бернинди ысулдан да баш тартмаячакмын, диде АКШ президенты. Шул ук вакытта ул Иран проблемын әле тыныч юл белән чишеп булуын әйтеп, мондый чишелешкә өстенлек бирелүен белдерде.
Кушма Штатлар президенты Барак Обаманың конгресстагы еллык чыгышы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак мәгълүмат Азатлык орг сәхифәсендә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Татарстан яңалыкларына күчәбез. Җәдитчеләр клубы берләшмәсе Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Хат текстын клубның координаторы, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков язган. Ул Миңнехановка сез татарларның үзләренең милли мәнфәгатьләрен яңадан якларга әзер булуын күрмисез дип эндәшә, ди Рамил Сафин. Аның язмасы белән Али Гылми таныштыра.
Татарстан элитасы соңгы айларда Русиядә барган зур үзгәрешләр Казанга хәтле барып җитмәячәк дип уйлый ахырсы. Ләкин Татарстанда да иҗтимагый сәяси вазгыять иртәме соңмы үзгәрәчәк. Чөнки республикада финанс яктан аякларында нык басып тора алган һәм җәмгыятьтә үзгәрешләр күрергә теләгән кешеләр катламы өлгереп җиткән инде. Моның өстәвенә этник фактор турында онытырга ярамый. Димәк, 2000-нче елларда милли мәнфәгатьләре шактый кимсетелгән татарлар үзләренең хукуклары өчен яңадан көрәш башларга әзер дип яза Дамир Исхаков. Көн кадагында торган милли мәсьәләләрнең берсе дә хәл ителмәгән. Татар иҗтимагый хәрәкәтенә бүген үз халкының тамырларыннан аерылмаган урта сыйныф вәкилләре кушылырга тора. Татар халкының милли мәсьәләсе республиканың баюы белән генә хәл ителә алмый. Күп санлы һәм катлаулы татар проблемнарын бөтен дөнья татар конгрессы, федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте кебек оешмаларда шишәргә сәләтле түгел, чөнки аларның көчле финанс нигезләре юк. Татар проблемасын бер яңа дәүләт структуралары төзеп кенә хәл итәргә мөмкин. Милли вазгыятьне әнә шулай шәрехләгәннән соң Дамир Исхаков турдан-туры Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать итеп дәгъва белдерә. Сез икътисади һәм социаль мәсьәләләр хәл итүне төп бурыч итеп куеп, республика өчен иң мөһим булган татар даирәсе турында оныта башладыгыз төсле. Республиканы җитәкләгәч, сез бөтен татар халкы белән дә җитәкчелек итә башладыгыз. Телисезме, теләмисезме, сез милли мәнфәгатьләрне якларга мәҗбүрсез, дип яза Дамир Исхаков. Русия төбәкләрендә татар мәктәпләренең ябылуы гадәти күренешкә әйләнде. Казан федераль университетында татар мәгарифе килмешәк хәлендә. Русия ислам университетында татар теле һәм милли тарихка тиешле игътибар бирелми, ә университетны тәмамлаучылар тормышка яраксыз кадимиләр. Татар матбугаты һәм кинематографиясе көчкә яши. Республика гаять бай булуга карамастан, милли мәдәниятка тиеннәр генә бирелә. Татарстан яңа гасыр телевидениесе, антиинтеллектуаль һәм провинциаль канал. Интернетта бер генә саллы татар сайты да юк. Кызганыч, ләкин сез дә Рөстәм әфәнде, сезнең даирәгез дә моңа тиешле игътибар бирми, дип яза галим. Һәм булай дип өсти. Ризасызлык арта бара. Исегезгә төшерәбез. Мәскәүнең Болотная мәйданына нәкъ менә иҗади һөнәр вәкилләре чыкты. Әз генә әйтеп җибәрсәң, татар иҗтимагый массаларда шундый хәрәкәткә киләчәк. Исхаков фикеренчә, Миңнехановка Татарстандагы яңа иҗтимагый-сәяси вазгыятькә әзер булырга кирәк. Шуңа күрә ул аңа алдан уйлап эш итәргә һәм татар интеллектуаллары белән кичекмәстән элемтәгә керергә киңәш итә.
Дамир Исхаковның җәдитчеләр клубы берләшмәсе исеменнән Миңнехановка шушы эчтәлектәге ачык хат белән мөрәҗәгать итүе Путинның милли сәясәткә багышланган Русиядә киң җәмәгатьчелек арасында шау-шу тудырган мәкаләсе басылу белән бер вакыт карак туры килде. Исхаков Путин әйткән сүзләргә ышанмыйм ди. Ул шулай ук президент сайлау алдыннан Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинга татар мәнфәгатьләрен чагылдырган конкрет таләпләр куярга кирәк дип әйтә. Шул ук вакытта Исхаков Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов татарлар алдында торган бөтен проблемаларын да ачып салачак, ачыктан ачык сөйләшү үткәрер дип тәмитләнә. Дамир Исхаков белән Наил Алан әңгәмә кырды.
Бу хатны язырга нәрсә тәрде?
Дөрес әйткәндә, төп әйбер монда без соңгы елларда бик нык шигендек. Минемчә, бу шигенең бер шиге булырга тиеш. Менә ул шик хәзер ачык күренә, чөнки без булай барсак, булгандай алтып бетерәбез. Шуңа күрә мин әйттем инде безнең сәяси текстларга туктап, хәзер уйланырга кирәк, бездә нәрсәләр эшләнмәгән һәм бу әйберне яңадан башларга кирәк дигән фикере шуларның. Аннан соң бит хәзер ситуация да шундыйрак. Монда бөтен җирдә үзгәрешләр бара, Мәскәүнең үзендә дә демократик протестлар бара. Бу вакытта без үзебезнең әйтәсе фикерне әйтергә тиешбез. Һәм беренче чиратта билгеле үзебезнең милли якны карарга кирәк безгә. Менә хәзер Путин президентлыкка чыга икән, без бит ачыгып әйтергә тиешбез. Безнең мәнфәгатьләр нинди? Теге дегетчеләр кебек ияреп кенә йөрмәскә, кемнең артыннан үзебезнең мәнфәгатьләрне кайгырып йөрергә кирәк. Мин уйлыйм, менә шушы безнең мәнфәгатьләрне кайгыртып җитми милли яктан. Шуңа күрә күтәрдем мин алдырды. Җитәкчеләр бер сискәнеп китеп, бәлки уйлый башладылар дип.
Җәдитчеләр клубы дип аңладым инде исеменнән дип әйтәм, сез аны хатны язгансыз. Бу хатны тагын менә шушы клубка керә торган сезне хуплаучылар бармы? Бу хатка тарафдарлык күрсәтүчеләр әйтәсезме кемнәр икәнлеген?
Юк, исемнәрен атый алмыйм мин. Ну, бу барысы интеллектуаллар һәм алар инде шахты заманнан бирле ситуациялар каталдырак булган вакытта җыелып сөйләшеп фикерне туплый алтырган шәхесләр барсы да. Анда башка профессорлар да бар, экономистлар да бар, политологлар да бар араларында. Булар минем күптәнге танышлар һәм без бергә эшләгән кешеләр. Исемләре мин уйлыйм аларның иртәмәсенме чыгар дип, но чынлыкта без клуб кебек эшлибез һәм ул ябык клуб шундый. Гадәттә без айрымга очрашып сөйләшәбез.
Дамир абый, әгәр дә менә бу хатны хупларга, аңарга теләктәшлек белдерергә, сезгә кушылырга теләүчеләр булса, ул вакытта ачыкмы сезнең ишекләр?
Ачык, безнең хәтта фикер бар шундый. Казанда бәлки гер эшли торган бер сәяси клуб та оештырырга кирәк, киңрәк кысада эшли торган. Без байберләрне шулай ук сөйләшеп торабыз һәм бәлки андый эш башланыр да тиздән.
Сезнең бу Миңнехановка язган хатыгыз аның үзенә шәхсән барып җитәр дип ышанасызмы? Һәм барып җитмәсә нәрсә эшләргә уйлыйсыз?
Аңа сорау бирелгән Twitter аркылы. Мин ялгышмасам дүшәмбе көнне. Сез бу улай берне укыдыгызмы дип җавап килгән, әле укымадым дигән. Бәлки хәзер укыгандыр. Китәргә кирәк була.
Димәк, аның уку-укымавы күпмедер көткәннән соң инде
билгеле булачак дип әйтәм.
Ие, билгеле булачак. Әгәр дә теге чиновникларга калса, анда утыра торган түрәләргә генә этилеп төртилеп калса бу мәсьәләләр турыдан-туры сырашып сезнең белән сөйләшергә теләмәсе.
Минемчә ул алай гына булмас. Монда хәзер минем фикер буенча истимагый даирәдә киләсендә мин әйткән фикерне яклаучылар шактый, шуңа күрә ул мәсьәләләр күтәрелергә тиеш. Мин уйлыйм, алар авызларын йомып кына кала алмаслар бу юлы.
Сезнең бу хатыгыз Путинның милли мәсьәләләр турында шау-шу тудырган мәкаләсе басылгач,
басылганча.
Ну шушы вакыт карак туры килде. Ә менә Путинның игътибар белән укып чыккансыздыр, аның фикерләренә мөнәсәбәтегез ничегрәк?
Мин бик игътибарлы укып чыктым. Но миндә шундый фикер туды. Анда дөрес фикерләр бар, ләкин сәяси фигура буларак мин Путинның әйткән сүзләренә ышанмыйм үзем. Без аның сәяси син күрдек бит инде 10 елдан артык вакыт эчендә аның нинди юнәлештә барганын беләбез. Шуңа күрә минем фикер буенча безгә аның менә язган язмаларыннан башка карарга кирәк сәясәтендә. Сәясәте моңарчы ул язган әйберләргә туры килмәде. Шуңа күрә ул бәлки сайлау алдыннан сүзен әйтерде, әмма мин әйтик сәяси яктан тәҗрибәле шәхес буларак аңа ышанмас идем. Чөнки безгә куйырга кирәк конкрет таләпләр. Татарларга мәсәлән Әгәр дә ул шуңа җавап бирә икән, ул вакытта аны якларга, юк икән, ул вакытта аны якларга тиеш түгел. Һәм без шунда антарга тиеш түгел. Рәсәйдә демократия өчен көрәшкән як табылырга тиешбез без. Шул булса гына монда мөмкин нәрсә булса, безгә нәрсә булса ирешергә. Ә менә Путинның демократия юлына китүенә мин үзем бик ышанмыйм.
Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков белән Наил Алан сөйләште. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Аксакаллар шурасы үз утырышында Татарстан хакимиятеннән 2012 елны татар тарихы елы дип игълан итүен сорады. 1992 елда оешкан Татарстанның Аксакаллар шурасы һәр атна саен бер очрашу уздыра. Шура вәкилләре үзара бәхәсләшеп, көн үзәгендә торган мәсьәләләрне тикшерә, үз фикерләрен, уртак мөрәҗәгатьләрен республика җитәкчелегенә җиткерә. Тулырак итеп Райнур Шакирны тыңлыйк.
Шара башында Шура әгъзасы Рауф Ибраһимов Аксакаллар шурасы исеменнән Татарстан президенты һәм Дәүләт шурасына атап язылган быелны республикада татар тарихы елы итеп игълан итәргә кирәк дигән хатны укып башлап җибәрде.
Хөрмәтле президентыбыз Рөстәм әфәнде Миңнеханов. Мәгълүм булганча, 2012 ел Россия тарихы елы дип игълан ителде. Россия тарихы ул Россия Федерациясендә яшәүче халыкларның да Шул хисаптан татар халкының да тарихы. Тарих битләренә күз салсак, 2012 ел тарихи вакыйгаларын юбилейларына үтә дә бай ел икәнен күрәбез. Һәм шуннан соң санап киттем инде. Аны миңа хәле санаганнар иде, мин укыйм менә җәмәгать.
Дип, әлеге хат белән шура вәкилләрен таныштыра. Рәүф Ибраһимов 2012 елны татар тарихы елы итеп игълан итү фикере Аксакаллар шурасыныкы түгел, ә тарихчы һәм җәмәгать эшекесе Фәүзия Бәйрәмовныкы булуында ассызыклады. Без бары тик бу фикер тәкъдимне куәтләп, шура буларак Татарстан җитәкчелегенә җиткерергә телебез дип тә өстәде ул. Татар тарихы итеп кабул ителүе соралган 2012 ел бик күп тарихи вакыйгаларның түгәрәк датасын үз эченә ала. Рәүф Ибраһимов сүзләренчә, әлеге вакыйгаларның саны 10 данага якын.
Менә укып китә беренчесе, быел Төрки Коганлыгын төзелүгә 1460 ел тулды. Бу бит тулаем дата бит инде. Бу нәрсәне аңлата 552 елны Туман Коган нигез салган. Менә бу дәүләт 742 елга кадәр яши. Вот. Һәм яши ничек? Төрки татар мәдәниятен Евразия күләмендә тарата. Һәм тарихта ул татарларның иң беренче дәүләте булып санала. Менә бу вакыйганы, менә бу юбилейны ничек үткәрмичә үтәсе инде. Икенчесе, безнең бабаларыбыз быел Идел Болгарстанына, Болгарстанда ислам динен кабул ителүгә 1090 ел тулды. Бу вакыйга булды 922 елда, 12 майда. Тагын кабалыйм, быел Калгалина Кысай Йосыф әсәрен язуына 780 ел тула. Тагын әйтим, быел Алтын Орда дәүләтендә ислам дине дәүләт дине дип игълан ителүгә 700 ел тулды. Тагын әйтим, быел беренче басма татар китабы басылып чыгуга 400 ел тулды. Тагын әйтим, быел Явыз Иван гаскәренең Казан ханлыгын басып алуына 460 ел тулды. Тула дип әйтим. Быел Башкисәр Ермакның Себер ханлыгын ханлыгына һөҗүм итүенә 430 ел тула. Быел татар халкының милли Һәм дине каһарманы Батыршаның үлүенә 250 ел тула. Әле бу мәшһүрләр арасында иң мәшһүрләренә санала. Анада соң әле без үзебез белмичә калган күп мәдәтләр бар. Аларны бит әле тарихчылар иренеләр Аллаһ күрсә, иренгәч менә бу 6-7 рәвештә генә калмас юбилейләр. Алар бәлки берничәгә тагы артырлар. Менә монда уже безнең тарихчыларыбыз эзләрләр дип уйлыйм. Менә бу әйткән датларны Әлбәттә, халкыбыз белергә тиеш, аңларга тиеш, һәм үзен ничектер мескен дип санарга тиеш түгел.
Дип белдерде Рәүф Ибраһимов. Аксакаллар шурасында бер тавыштан кабул ителгән бу тәкъдим шураның рәсми кәгазенә күчерелеп, Татарстан җитәкчелеге аппаратларына кулдан тапшыру фикере дә хупланды.
Казаннан Райнур Шакир Аксакаллар шурасы утырышы турында сөйләде. Аның вәкилләре Татарстан хакимиятеннән 2012 елның татар тарихы елы итеп игълан итүен сорый. Бу утырыштан кайбер фотоларны безнең интернет сәхифәбездә дә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Катарның Аль-Жазира телевидение каналы Русияның Инглиз тілі Русия Тудай телевидение каналын Кремльнің пропаганда һәм салқын сугыш кралына әвірілуді ғайыплы. Русия Тудай турында анында сау сәзірләген бұл тапшыруда телевидение каналының кім батыш хамандағы проблемлар турында әзірләген язмалары Русияның өзіндегі мақим вақиғалар турындағы язмалар білен чағыштырыла. Мисал үшін Греция, Британия, АКШ-тағы протест шаралары турында тәфсилләп сөйләгән Русия Тудай узган декабр айында Русияның өзендә үткән зур протест жиындары кішірейтіп көрсетірге тұрышқан. Тулырақ етіп, Наив Ақмалыны тыңлық.
Совет шырында Мәскәуінің түп пропаганда құралы «Правда» газеті болса, 2005-ші илда Кремль яңадан хабарлар кәсібіне әйләніп қайтқанда «Russia Today» каналын ұйыштырды дей Әл-Жазира алып барушысы. Russia Today башка халыкара телевидение каналлары белән көндәшлек итү һәм Русия карашларын чагылдыру өчен булдырылды. Хәзер бу канал инде испан һәм гарәп телләрендә дә сөйли. Әл-Жазира күрсәтүенчә, Russia Today Вашингтонны һәм көнбатышны каты тәнкыйтьләп килә, яшерен сүз берләштерү теорияләре турында искиткеч хәбәрләр тарата. Һәм хәзер ул Русиядә чынлыкта булган хәлләрне яктыртырга түгел, ә салкын сугышны яңартып җибәрергә тырыша. Тапшыруда медиа белгеше Анна Качаева Russia Today-ның декабрдәге протест җыеннарын күрсәтмичә чарасы юк иде. Чөнки аны барлык башка көнбатыш каналлары күрсәтте. BBC каналы да күрсәтте, Euronews та күрсәтте, CNN да күрсәтте. Ә Russia Today кайда? Шуңа күрә алар да күрсәтергә мәҗбүр булды, ди. Шул ук вакытта Russia Today Мәскәүдәге протест җыеннарының әһәмиятен кишерәйтеп күрсәтте. Ә хакимиятне яклаучы кичкенәрәк митингларга исә аеруча зур әһәмият бирде. Көнбатыш илләрендә, бигрәк тә Британия, Греция һәм Кушма штатларда булган протест чаралары исә ел буе бик җентекле яктыртылып килде. Әл-Жазирага интервью биргән журналист Алексей Ковалев «Берәрсе Русиядә халык ризасызлык белдерә, димәк нәрсәдер дөрес эшләнми» дип әйтсә, Russia Today шунда ук «Юк, карагыз, Америкада тагын да начаррак» дип җавап бирә ди. Британияның The Guardian газета хәбәрчесе Люк Хардинг Russia Today-да Төньяк Кавказ сугышы турында чынбарлык, Русия иминлек хезмәтләре турында язмалар күрсәтелмәүенә, Владимир Путинның күпме акчасы булуы турында сүзләргә урын бирелмәүенә игътибар юнәлтә. Русиядә чынлыкта ни булган белергә теләсәң, башка каналга күчәргә тиеш буласың, ди Хардинг. Икътисадчы Эд Лукас исә Russia Today көнбатыштагы һәр төрле протест чараларын, җитешсезлекләрне бик ярата. Russia Today-ның асылы көнбатышка каршы чыгудан гыйбарәт ди. Russia Today үзен көнбатышка, Русияны яхшы яктан күрсәтүче итеп танытырга тырышса да, чынлыкта ул көнбатышка карата тәнкыйт дулкыны яудыру белән шөгыльләнә ди Лукас. Аның айтуынча, Русиягә багышланган тапшыруларда илдәге мөһим проблемаларга күз йомыла. Этләр, псиләр турында язмалар кебек вак-төяк белән күзгә төтен җибәрелә. Russia Today-ның баш мөхәррире Маргарита Симоньян Русиядә демократия таләп итүче протест чараларына карата битараф булмавын Twitter-дагы язмасында ачыктан-ачык белдерә. Хакимияткә протест белдерүче яшьләр, шуңа да яшьләр инде алар. Мин үзем дә шунда идем. Ә менә аларны хаоска һәм көч куллануга алып баручы өлкәннәр тәмухта янсын, дип яза Симоньян. Хардинг, мондый янаулар заманча медиа чарасын җитәкләүче сулын түгел, ә иске совет аппаратчикларын хәтерләтә ди. Аның фикеренчә, Путин президентлыгы чорында Кремль пулында булган Симоньян 25 яшендә шундый мөһим телевидение җитәкләүне үзенә тапшыручыга битараф булып кала алмый. Шуңа күрә вакыйгаларны да тарафсыз рәвештә яктырта алмый. Симоньян исә Russia Today-ны пропагандада гаепләүчеләр мәгълүматны объектив чыганаклардан алмый дип җавап бирә. Хардинг әйтүнчә, Кремльнең төп проблема көнбатышның да, көнбатыш медиясының да ничек эшләвен аңлый алмау. Кремль башка күпчелек проблемаларга җавап буларак кулланылган ысулны куллана. Бу проектны да акчага күмә, ди Хардинг.
Хардинг фикерләре белән Наив Ахмал таныштырды. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук язучы Айдар Хәлимнең 70 еллык юбилеенда булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Мисырда 2011 елның 25 январында булган президент Хөсни Мөбарәкне урыныннан алган инкыйлапны искә алалар. Илдә ял көне игълан ителгән Каһира һәм башка зур шәһәрләрдә урам җыеннары узды. Мисырның хәрбиләр хакимияте төрмәләрдән узган елда кулга алынган 2000 ләп кешене азат итәргә вәгъдә итте. Кайбер шәһәрләрдә гадәттән тыш хәл битерелде. Кытайның көньяк-көнбатышында иминлек көчләре белән хакимиятләрнең Тибет халкы хукукларын бозуына ризасызлык белдерүче активистлар арасында атышлар дәвам итә. Шитилләрдә Тибет халкының хукукларын яклаучы оешмалар хәбәр итүенчә, кичә Ганзи вилаетында кимендә 2 кеше атып үтерелгән. Сөргендәге Тибет хөкүмәте башлыгы Хинстанда яшәүче Лобснак Сангай халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итеп, битараф булмаска кан куешны туктатырга чакырды. Россия президенты Дмитрий Медведев бүген Мәскәү дәүләт университетының журналистика факультеты студентлары белән очрашуда оппозиция белән шулсанда парламентка кермәгән оппозиция белән сөйләшүләргә әзер булганын белдерде. Россиядә хәлләрнең экстремаль рәвештә үзгәрүе мөмкин түгел, диде президент. Алдагы президент сайлауында катнашмаячагы турында сөйләп, сәяси яктан моның мәгънәсе юк, диде Медведев, киләчәктә ул сәясәттә калачагын әйтте. Премьер-министр Владимир Путин исә бүген Томскида Политехник университеты студентлары белән очрашты. Яңа гына төзелгән сайлаучылар лигасы Бердәм Русия фиркасы катнашында пәнҗешәмбегә билгеләнгән сайлауалды сөйләшүләрендә катнашудан баш тартты. Әлеге очрашу булачагын Дәүләт Думасы вице-спикеры Олег Морозов хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, мондый сөйләшү халык алдында ачык сөйләшү халыкның сайлауларга ышанычын кире кайтара алыр иде. Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы үзенең матбугат иреге индексы исемле еллык хисабын бәян итте. Оешма дөньяның төрле илләрендә мәгълүмат чараларына эшләргә киртәләр булу булмауны, журналистларның иминлеген, мәгълүмат чараларына кагылган канунларны тикшерә. Элекке елларда кебек үк исемлектә беренче урыннарда Финляндия һәм Норвегия, соңгы урыннарда авторитар режимлы Төньяк Корея, Төркменстан һәм Африканың бер ничә дәүләте. Россия исемлектә 142-нче урында. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасының даими вәкилләре Америка Кушма Штатлары, Британия һәм Франция Россиянең Сүриягә корал сатуын тәнкыйтьләде. Кичә Иминлек Шурасы утырышы якын Көнчыгыш һәм Фәлестин хакимиятенә багышланган иде. АКШның БМОдагы вәкиле Сьюзен Райс бөтен илләргә мөрәҗәгать итеп, Сүрияне корал белән тәэмин итүне туктатырга чакырды. Күптән түгел Россия әзерләгән резолюция өлгесен Көнбатыш илләре кабул итмәде. Документта Сүриягә корал сатуны туктату турында бер сүз дә юк иде. Бүген Иминлек Шурасында яңа резолюция өлгесенең эчтәлеге тикшерелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең утырышында премьер Владимир Путин тарафыннан тилгән халык фронты тәнкыйтькә тотылды. Алар фикеренчә, мондый оешма булдыру бу Путинның үз-үзенә ышанмавы белән бәйле һәм Рамил Бикновның анда керүе ул бөтен татарлар исеменнән эш йөртүе буларак кабул ителә. Ләкин башта Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин Башкортстанның Олимпия уеннарына кермәгән спорт ярышлары нигезендә чара уздырырга җыенуы турында сөйли.
Башкортстан 2021 елда узачак Олимпия уеннарына кермәгән спорт төрләре буенча бөтен дөнья ярышларын уздыру өчен көрәшә. Әлеге спорт төрләренә кыяга менү, фитнес, көрәш, лапта, бильярд, боулинг, бодиболдинг, айкидо һәм башка барлыгы 30 төрле спорт уеннары керә. Бу уеннарны Башкортстанда уздыруга гариза тапшыру өчен Республика хөкүмәте башы Азамат Илембетов җитәкчелегендәге төркем Колумбияга китте. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләренең чираттагы утырышы шактый кайнар үтте. Анда күптән түгел Башкортстанда Россия хөкүмәте җитәкчесе Владимир Путинны президентлыкка яклау буенча оешкан Халык фронты штабы утка тотылды. Хәбәр итүбезчә, бу штабка керүчеләр арасында Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы рәисе Рәмил Бигнов та бар иде. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Рәмил Хусәенов.
Элек бит аны ясамыйлар. теге 4 ел элек или анда 8 ел элек кереге юк. Анын анда рейтинги жетеди, анда коркмай дир ул өзүнө шанадыр. Өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө көрөсүң. Азыркы вакытта бизде бул шанмы уже сондай штаптар түзүлгөн мажбур болгач региондордо. Бул штаптын максаты нерседир инде? Шушу кишини куркутупмун, нетепмин, нерседир штаттарга агитация баргамы? Инде да болсо Путин хороший, Путин не деп кимге неше кетип? Кимге нерсе менен алырга? Кишисине карап. Азыр мына Кореяда туугандар, ничек карайсыз? Мына биз мында кайсы отурабыз? Барыбызда. Бул нерсе була? Бул Татар Башкортостандын раиси фактически Бигнат Рамиль Мамузанович. Улук-шулук поддерживает Путина. Демек биз татарлар Путина поддерживаем болуп чыга. Татары Башкортостана поддерживают Путина. Биз Путин яклы. И бүтүн татарларыбыз мына шушу 30% Башкортостанда болсун дейт. Биз бүтүн татарлар мына миллионер. Барыбызда Путин яклы.
Бу татар иштимеги үзәге идарасы агзасы Рамиль Хусейнов болду. Татар иштимеги үзәге активисты Вилла Тайпа.
Татарлардан күлешәкләр белгесен. Без каршы әйтергә тиешле обращение бурҗагатка
булды.
Татар иштимагы үзәге идарасы агзасы Лилия Хусейнова.
Бигнафның мин Путин истегән сүзе бар. Ә без бернең ди сиясәт анарга бәя бирмәдек, шакырып сорыйбыз. Сез нинди эшләр апарасыз, нинди вообще отчет бирегез безгә? Уже шундый событиялар бара, ике ай, өч ай буена, әйбит. Ул Георгий Хамитов та без бер нәрсә белмибез. Менә Кавказ республикаларында 1 миллион арткан, бөтен халыклар Кавказга арткан, ә татар 200 меңгә әзәйгән. Без нәрсәгә утырган тиешбез хәзер, Путин безгә яхшы дип. Нәрсә дип әйтергә тиешбез?
Бу татар иштимагый үзәге идарәсе агзасы Лилия Хусейнова булды. Әлеге мәсьәлә шотты шаушулар тудырды. Алдагы җыелышка Рәмил Бигновны да чакырып, үзен тыңларга дигән фикергә килде. Икенче мәсьәлә Уфада Башкортстан президенты Рөстәм Хамитовны яклап төзелгән идарә булды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин.
Төзелгән комитет о защите президента республики Хамитова. Катнашканнар милли оешмалар, татарлардан Рамазан оешмасы, безнең хатын-кызлар оешмасы, Сәхибҗанов. Нәрсә булып чыга? Менә төзелгән бу комитет, аның рәисе итеп Марат Шәрипов куелган, президентны кемнән яклыйлар алар? Кемнән? Бездән что ли? Или Мәскәүдәнме? Или Америкаданмы? Аңлашылмый, анда әйтелмәгән ул тугыда. Нәрсә кемнән алар яклыйлар? Менә максат инициативаларын Хамитовның республикада килгәннән соң нинди инициативалар белән чыккан, без аны хуплыйбыз, без аны яклыйбыз. Менә татар оешмаларының алар һәрберсе үзенең хокукы бар әйтергә. Без шуның өчен Маратның оешмасына да, Гөлҗиһанга да ул кадәр бәйләнә алмыйбыз.
Ойрат Гыниятуллин сүзләренчә, татар оешмаларының татар проблемаларын күрергә теләмәгән Рөстәм Хамитовны яклавы бер нинди дә мантыйкка да сыймый.
Безнең яңа президентыбыз без ничә мәртәбә сорау белән чыксак та, безнең белән очрашмады. Безнең проблемаларны әле тыңламады. Ә шул вакытта ук татарлардан чыккан татар оешмаларының кайберләре аны инде яклап чыгалар. Ничек дип аңларга дип, мен бик аңлап бетермим.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин булды. Әлеге мәсьәлә буенча да Хамитовны яклаучы Рамазан һәм Сахибҗамал оешмалары рәисләре белән очрашырга килешенде. Без Рамазан оешмасы рәисе, Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы доценты, Татарстанның халык җырчысы Марат Шариповның фикерләрен белештек.
Yeah.
Бу Рамазан уйышмасы рәисе, Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы доценты, Татарстанның халык җырчысы Марат Шарипов булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вавин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бу көннәрдә Башкортстанда туып үскән һәм хәзер Шалыда яшәүче язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимнең 70 еллык юбилей чарасы узды. Айдар Хәлим хакимияттәгеләр өчен уңай язучы булмаса да, бу көнне аны кытларга шактый гына җитәкчеләр дә килде. Шул вакытта язучының дуслары аны әлеге бүләкләргә алданмаска чакырды. Чара турында тулырак итеп Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Айдар Хәлимнең юбилей чарасы шәһәрнең иң мәртәбәле Сара Садыкова исемендәге 800 урынлы концертлар залында узды. Язучыны беренче булып Шаллы хакиме урынбасары Рамил Халимов котлый. Аның Айдар Халим безнең шикелле чиновниклар өчен бер дә уңай кеше түгел дип уенышыны белән сүз башлавы залдагы халыкны җанландырып җибәрде. Аннан инде хаким урынбасары чыгышын дәвам итте.
Бүгенге сәкендә сезгә Айдар Абай өчен күңелдән рәхмәтемне белдерәсем килә. Сезгә озын гомер, иҗат уңышлары, тагын-тагын яңа китаплар белән, яңа тәнкыйтьләр белән безне куандырыгыз. Сезгә зур рәхмәт, исәнлек, иминлек сезгә.
Хаким урынбасары Рамил Халимов Айдар Халимгә Шаллы каласының иң зур бүләген Шаллы шәһәрендәге казанышлары өчен дип йөртелгән күкрәк билгесен тапшырды. Сәхнәгә Татарстан Дәүләт Шурасының комитет рәисе язучы Разил Вәлиев күтәрелә.
Узган елны без елыбызны Тукай елы дип илан итеп башлап җибәргән идек. Ә үзебезнең елыбызны, үзебезнең әдәби елыбызны Айдар Халим исеме белән башлап җибәрәбез. Шыннан да, бу ел, Айдар абзый, сезнең ел булсын, бел зығасы ел ғына түгел, киләсе елларда, ғұмыр бойы, һәр ел сенең ел булсын, әдәбиятта булсын, мәдәният дөньясында булсын. Абдулла Тукайның барыбызға да билгеле бір юллары бар, жүмләсі бар. Ол аны Сағид Рәмиевке язған хатында айткан. Мен Сағид туған құйып қойған шағыр ғана түгел. Мен бит политикта, саясатшы да, менім Күзем күпне күлә, колагым күпне иштә дигән. Менә Тукайның бу сүзләре турыдан-туры Айдар Халим турында әйтелгән шикелле. Айдар Халим һич кенә дә куеп куйган шагыйр генә түгел. Ул беренчедән менә дигән шагыйр, ул менә дигән прозаик, менә дигән драматург, менә дигән публицист, менә дигән сәясәтче һәм улуг шәхес. Чыннан да Тукай принципларына, Тукай таләпләренә җавап килү өчен бик зур шәхес, бик улы язучы булырга кирәк. Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем бирү турында. Күп еллык нәтиҗәле иҗади эшчәнлеге, әдәбиятны һәм сәнгатьне үстерүгә зур өлеш кертү өчен язучы Халимов Борис Нәҗметдин улына Айдар Халимгә Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем бирегә. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов. Һәм Татарстан Дәүләт Советының иң югары бүлеге аның рәхмәт хаты бар. Шагыйр, язучы, публицист, җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимгә. Сезгә татар әдәбиятына күп еллык тугрылыклы хезмәтегез өчен чын күңелдән рәхмәтемне белдерәм. Татарстанның яңа тарихын үстерүгә багышланган иҗтимагый эшчәнлегегез халкыбыз язмышын һәр даим кайгырып тугыз, олы хөрмәткә лаек. Матбугаттагы кыю фикерле, үткен телле язмаларыгыз җәмәгатьчелек тарафыннан югары бәя алды. Сезне күркәм юбилейыгыз белән чын күңелдән котлыйм. Киләчәк иҗатыгызда зур уңышлар, исәнлек, саулык һәм имин тормыш телим. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фарид Мөхәммәтшин.
Разил Вәлиев үзенең котлауларыннан соң Татарстан Дәүләт Шурасы баш бухгалтерының сәлам хаты диеп Айдар Халимгә акчалата бүләк тапшыра. Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Илфак Ибраһимов Айдар Халимгә Татарстанның беренче президенты Миңтимер Шәймиев котлавын җиткерә. Илфак Ибраһимов мондый фикердә әйтте. Татар милләте, татар тормышы турында борчылып язучыларыбыз күбәя бара. Аларның барысы өчен дә Айдар Халим үзе, аның иҗаты үрнәк булып тора. Аннан соң инде кичәне алып баручылар Айдар Хәлим исеменә төрле төбәкләрдән килгән котлауларны укый.
Хөрмәтле Айдар әфәнде, сезнең соңгы елларда иҗат иткән Кун Вен Бин эпопеясы ул чын мәгънәсендә шедевр. Шуңардан башка бер генә әсәр язмасаң да син татар әдәбиятының чын классик булып каласың дип яза безгә Муса Малюков филология фәннәре кандидаты. Хөрмәтле Айдар ага, Казан федераль университетының татар бүлеге укытучысы, профессорлары сезне олы юбилейгыз белән ихластан тәбрик итә. Сезнең тормыш һәм иҗат юлыгыз халкыбыз мәнфәгатьләре өчен борчылып яшәү, хезмәт итү үрнәге булып тора. Сез безнең өчен шагыйрь, прозаик, тәнкыйтьче буларак якын һәм дә кадерле. Айдар ага, сезгә иҗат уңышлары, гаилә бәхте теләп калулар дип язалар безгә. Барлык коллектив исеменнән Әлфәт Закирҗанов. Баксаң, Айдар Хәлим Америкага миннән дә алда китеп өлгергән икән. Китаплары белән. Башта мин моның турында дөньяның иң мәшһүр университетлары булган Принстон университеты библиотекасыннан фондында танышканда күрдем һәм үзен күргән кебек шатландым. Хисләнеп, яшермим бераз гына балауыз да сатып алырга туры килде. Аннан соң шундый ук зур дәрәҗәле Конгресс китапханасы Гарвард университеты библиотекасында да Айдар Хәлимнең китаплары сакланганын күреп, аның өчен һәм әлбәттә инде халкым өчен зур горурландым дип яза. Безгә Америка Кушма штатларының Нью-Джерси штатыннан Вил Мирзаянов. Әлбәттә, Айдар абый, рөхсәт итсәгез, санап кына үтәм, кайлардан килгән телеграммалар, балачак һәм яшьлек дусты Илфак Сафиуллин, Уфан, Тукай премиясе лауреаты язучы Фуат Садриев, Мөслим, Флюре Фәрид Минзәлән, Фәнсит Хәлимовлар, Миякә, Башкортстан, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Казан, Флюр Султанов, Кәнтәк авылы, гражданнар исеменнән Миякә районы, Башкортстан дигән, Хафиз Екатеринбургтан, Фәрид Насратуллин, Екатеринбургтан шулай ук, Шагыря Эльмира Шарифуллина, Казан, Нагафур белән Фәридә Балтай авылы туймазы Бәләбәй калкылыгы, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты коллективы исеменнән директор урынбасары фәлсәфә фәннәре докторы Фәрид Солтанов һәм башкалар һәм башкалар.
Айдар Хәлимнең туган җире Башкортстанның Мияккә районыннан килгән кунакларда язучыга тазалык, иҗат уңышлары теләп, бүләкләр тапшырды. Аның ат яратуын исәпкә алып, матур итеп бизәлгән йөгән дә бирделәр. Кайбер шаян телләр 70 яшьлек Айдар Хәлимне йөгәнләргә маташасыз, барып чыкмас дигән сүзләр белән каршы алды бу бүләкне. Җырчы Айдар Хәлимов та авылдашы Айдар Хәлимне котлады, җырлар бүләк итте. Тантана азагында Чаллыда яшәүче язучыларга сүз бирелә. Фәүзия Бәйрәмованы тыңлыйк.
Хәлхәлдә аларга ул сүзне әйтү җиңел булмагандыр. Шәймиевларга, Айдар Хәлим турында андый сүзләрне җиңел булмагандыр дип уйлыйм. Әмма алар да егет булып чыкты бу очракта. Ир булып чыктылар, егет булып чыктылар. Шәймиев әйткән, ир булып калдым дигән, әйе. Ул да бу очракта Айдар Хәлимнең иҗатын, тормышын, көрәшен танып, ул да егет булып калды. Аңа да рәхмәт әйтергә кирәк. Айдар абый татар әдәбиятенә моңа кадәр онытылып торган, хәтта әйтерем булмаган бер яңа сулыш алып килде. Ул дала сулышы. Ул безгә тансыклаган шушы ирод һәм ат тимасае. Ул Ырымбур далаларының эссе җилләрен алып килде. Әгәр нәрсәгә игътибар итсәгез, Галимҗан Ибраһимовтан соң, Сыңгыз Айтматовтан соң ат турында былай матур итеп, үзәк үзгеч иттереп язган кеше юк иде Төркия әдәбиятта. Өченче кеше булып Айдар абый торды, но ул безнең өчен бүгенге көндә беренче кеше, чөнки дала тимасы, ирод тимасы, ат тимасы ул безнең әдәбиятә ир яңа, менә яңа ачылган тимер.
Шаллы Язучылар берлеге рәисе Вахит Имамов Айдар абый белән үбешкән, тибешкән көннәр дә булды. Язучы халкы шулай яши дип башлады сүзен. Аннан инде Айдар Хәлимнең Убит империю, Җиңелмәс шишен дигән китапларына бәя биреп, мондый китапларны урысларда да, элекке советлар берлегендә дә яза алучы булмады, диде. Язучы Рәшит Башар, бүген дәүләт Айдар Хәлимне тануын күрсәтте дигән фикерен әйтсә, Фәнзаман Баттал, Айдар туган, күкрәгеңә тагылган калай медальләр сине бозмасын, түрәләр ягына бормасын иде дигән теләген әйтте.
Язучы Айдар Хәлимнең 70 яшьлек юбилей кичәсендә Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Ижауда Бәхет ансамбле пар канатлар дип исемләнгән кичә оештырды. Кичәдә ярты гасырдан артык бергә гомер иткән парларны тәбрикледеләр. Алар барсы да татар милли тормышында актив катнашучылар. Бу чарага килгәннәр гаиләне саклау нишкәлекләре турында сөйләде. Кыз урлау дигән тамаша куелды. Анда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Ярты гасырдан артык бергә гомер иткән, милли җанлы балалар тәрбияләп үстергән һәм бүген дә республикада яшәүче татарларның телен саклап калуда, мәдәниятен үстерүдә кулларыннан килгәнчә өлешен кертергә омтылган 7 парны сайлап алганнар алар. Абдулла һәм Исер Нәҗиповлар 50 ел бергә, Равил һәм Әлфисә Хадиевлар 52 ел бергә яши, Закван һәм Венера Нурдиновлар шулай ук 52 ел бергә гомер итә. Рәсимә һәм Сәләхетдин Мифтахетдиновлар 54 ел бергә яшиләр. Әминә һәм Харис Гайфуллиннар 55 ел гомер итәләр. Нәйсе һәм Мират Ишматовлар 64 ел элек тормыш корганнар.
Мират абый, Нәйсе апа, менә 64 ел бер-берегезне шулай хөрмәт итеп, бер-берегезне кайгыртып яшәү, ул җиңелме, авырмы?
Төрлесе була тормыш булгач, үзебезнең яшәгән гомергә канәгат.
Тормышына бик әйбәт булды безнең. Минем бабайның кулыннан гөл генә түгелмәде, яшәгән йортларыбызны да үзешмәде.
Нәйсе апа, сезне тәмле ашлар белән сыйлады, балаларны карады, шулай бит?
Әйе, шулай булды. Хәдер дә ул җыгылып бер калак сөягын сындырды. Шунда менә 3 ел инде бер җиргә дә аман нәфсесе бар, җырлар емди. Кочагында җирәп тә булмый бит. Булай тигез яшәдек Аллага шөкер. Балалар куандыра бик хәзер Аллага шөкер. Рабыныклар күптән түгел бер гөнешкебез туды. Бик сөендек аңа. Әле малайлар аңа.
Димәк, Ишметовлар нәселен дәвам итүчеләр бар.
Бар, бар Аллага шөкер.
Нәйсә ханым да Мират ага да тормышның ачысын да төшесен дә татырга туры килде. Әмма бергә барлык авырлыкларны үтәргә җиңел булды дип билгеләп үттеләр. Ни чәшсәң, шуны урырсың ди халык мәкале. Алар бүген балалары, оныклары тәрбиясеннән дә канәгать. Бүген зур сөенечләре, оныкларының 5 нәние, 4 малай иде. Хәзер кызчыгыбыз Әминәгә 1 ай дип шатлыклары белән уртаклашты Ишмәтовлар. Ишматовлар республикада танылган гаилә. Нәйсә ханым Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре. 60 елдан артык гомере сәхнә белән бәйле. Халкыбыз җырларын, композиторлар әсәрләрен моңлы итеп башкара. Тамашачылар белән әле берничә ел элек Мират ага белән тормыш итүләренә 60 ел, үзенең сәхнә тормышының 50 елын билгеләп үткәннәр иде. Мират Гайзетдин улы сугыш ветераны. Ул озак еллар Ижау шәһәренең Ленин районында сугыш ветераннары оешмасын җитәкләде. Габдулхак Нәҗипов, Рәсмә Мифтахетдинова, Равил Хадиев, Әминә Гайфуллина яңа Яңарыш газетасының актив хәбәрчеләре Закван Нуретдинов Удмуртия татарларының милли басмасы Яңарыш газетасына нигез салучылар арасында булды. Берничә ел газетаның мөхәррир вазифасын башкарды. Сүз Закван һәм Венера Нуретдиновлар гаиләсенә.
Тормыш авырмы, җиңелме сезнең өчен?
Ох, ты, җиңел шул. Тормыш булгач, аның алла да дигән кебек бага да караса да тыныч вакытта бик яхшы була. Кайсы вакытны дулкыннар була инде, главное хәер балалар кайгысы булмасын. Балалар кайгысын күрәгә язмасын.
Закон абый, сез?
Мин канагат, дөресен әйткәндә, мин бәхетле кеше булдым мин. Үзем бит инде мин торпыр күп вакытта. Пырлатабыз да пырлатабыз. Ә ул тыныч, ә тынычлыкта бөтен өмет бар.
Ә балалар?
Балалар атасы характерын алдылар бугай. Кызыбыз тоже торпыр. Ну, Рустам вроде немножко тынычрагансы. Барабер дә атасына күбрәк шаганнар балалар.
Равил ага белән Хәдишә ханым Гафаровларда тормышларыннан канагат. Ике кыз бала тәрбияләп үстергәннәр. Бүген яшәү өчен барлык шартлары булган, үзләре салган өйдә гомер итәләр.
Мәхәббәт дигән очар кош бардыр, канатлары бардыр. Борынгылар әнә шулай җырлаган. Һәр заманда, һәр кешегә кайтып егылырлык җылы учак, сыеныр урын, тыныч почмак кирәк. Гаилә ул иң олы баянчыбыз, иң ышанычлы сыеныр урыныбыз. Көнезен дөнья кул арган әдәм баласы гаилә шыгында аз гына булса да ял итә, рухи көч һәм дәрмән җыя, күңел җәрәхәтләрен дәвалый. Ил йорттагы яшәү кыенлашкан сайын, ике җан иясе юаныч һәм яклау эзләп бер-берсенә көчлерәк тартыла. Шулай итеп гаилә тагын да ныгый. Гаилә тормышы һәрберебез өчен ашсыз, кырыйсыз, хезмәт һәм сикәндәре гомер юлы. шул юлдан ғүмір бойы матур итеп бергә атлаучылар, бар қанатлы, бір-бірсіннән башқа яши алмаушы, бір-бірсін қайғырты, яраты, шатлықларын да, қайғыларын да, бергә ортаклашып яшәүче, алтын, зүбәрҗәт, бриллиантларын билгеләп үтүче, иң матур татар гаиләләре бүген бездә кунакта.
Тамаша бәхет ансамбле әгъзалары әзерләгән кызурлау дип аталган күренештән башланды. Яш егет Ислам Айсулуны яратып йөрсә дә, аңа кияүгә чыгарга тәкъдим ясарга батырчылык итми. Зөфәр бабай егетне кызны урларга инде. Мин үзем дә яраткан кызымны урладым дип дәлилле. Егетләрнең сүзләрен кызлар тыңлап кала һәм Зөфәр бабайның хатынына җиткерә. Алар егетләрне кызык итәләр. Айсулу урнына Зөфәр бабай хатынын урлап кайталар. Зөфәр бабай кыз урладым дип мактанса да, аның шулай ук кыз урнына әбисен урлаулары, аннан узак еллар яратып йөргән кызы янына килергә оялып йөрүе ачыклана. Әмма конфликт яратышып йөргән кыз белән егетнең ярашуы белән төгәлләнә. Сәхнәдә кыз белән егетнең ярашуын татарларның гореф-гадәтләре булуында аңлаттылар. Шушы күренештән соң сәхнәгә 50 елдан артык бергә гомер иткән парларны чакырдылар. Һәрберсе турында бераз мәгълүмат җиткерделәр. Үрнәк парларны Удмуртия татар иҗтимагы үзәге җитәкчесе Фәнин Мирзаянов котлады.
Безнең халкыбызда койла дыклыгы, койла нигезе татар халкының йөзек кошы икәнен күрсәткән өчен безгә шин кулда рәхмәт әйтәбез. Һәм дә сезгә озын гомер, алга гомерләрегезгә сезгә саулык, сәламәтлек белән, һәм дә һәр вакытта да балаларыгызның бәхетен күреп, һәм һәр вакытта да аларга ихтирам ишлеп кенә яшәргә насип булсын.
Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Назира Касимова да сокланырлык тормыш иткән парларны котлап, бүләкләрен тапшырды.
Безнең иҗауда күренекле гаиләләр ярты гасыр артык бергә матур итеп яшәүләре үзе бер батырлык. Алар нинди матур балалар, күренекле, мактаулы балалар үстергәннәр. Хәзер инде внуклар, правнуклар күбесе үстерергә булышалар. Алар безгә зур үрнәк булып торалар. Бик зур рәхмәт сезгә. Удмуртияда менә шундый күренекле гаиләләр булгач, безнең рухи милли сакланып торыр ала бирса. Алар бит үз телебездә сөйләшеп, үз динебезне тотып, үз гырур гадәтләребезне саклап яшәйләр. Алдагы көннәрдә бар канатлы булып, бер-берегезгә терәк булып, бәхетле яшәгез.
Зәңгәр күрсәң дә
концерт программалары, җырлар, биюләр белән генә чикләнмичә, театрлаштырылган күренешләр белән дә дәвам итте. Әлеге кичәдән тамашачы күңелләре тулы хисләр белән китте. Шагыйрь Гамран Сафин.
Менә шундый 50 елдан артык бергә яшәгән парларны җыеп, аларны халыкка күрсәтү. Кирәкме ул сезнең фикерегез һәм менә шушы кичәдән нинди хисләр белән китәсез?
Һичшиксез бу кичә уңышлы оештырылган һәм кирәкле чара дип исәплим мин. Мөгаен 50 ел бергә яшәгән алтын гаиләләрне генә түгел, башкача да оештыру кирәктер. Бәлки 25 еллык кайбер бөтенесендә түгел, әгәр 25 еллыкларның бөтенесендә җисак ул йөзәрләгән булыр иде. Ләкин татар дөньясында безнең татарлыкны бик тә яхшы алга сүреп татарга хезмәт итүче кайбер гаиләләрне менә шулай 25 еллыкларында һәм аларның башка юбилейларында бәйрәм итү минемчә бик матур гадәт булыр иде, әгәр дә моны оештыра алсак. Кызганычка каршы, бу концерт алдыннан бу парлар турында бераз газетада зур булмаса да очерклар бирсәк яхшы булган булыр иде. Тамашачы чөнки ничектер көтелмәгән хәлдә калды. Ә тамашачыны әзерләргә кирәк иде.
Телевидениедә һәм газетадә алар турында, димәк, күбрәк сөйләргә
билгеле, артык бәлки киң булмаса да, булар турында кыска-кыска гына булса да очерклар, видео очерклар, аудио очерклар, газеталарда да кумашауламасы.
Нәрсә әйтә аласыз? Нинди фикерләр белән, нинди хисләр белән китәсез?
Бик рәхмәт барсына да шул хатты күңелле итеп әзерләгәннәр. Мин бәхет ансамбленә гел җиремен. Бөтенесе яңа, зәнфирә бар, аннан соң Куярманчы Фатов. Алар җыйган дип бу бигрәк әйбәт булган инде. Искеткеч.
Менә шундый парларны тәбрикләү, ветераннарны хөрмәтләү кирәкме анда кешеләр?
Кирәк. Кирәк.
Бик әйбәт әзерләнгәндә рәхмәт безне сөендергән өчен. Шушылай күңелле итеп яшәргә язсын Ходаем барыбызга да.
Пар канатлар дип исемләнгән кичәдә катнашучылар белән иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.